You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami, dan untuk memberikan saran atau masukan, Anda dapat kontak langsung kami di 02943033135 atau 03994922208. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan atau kami akan mengangkat isu tentang ikan hiu, karena setiap ada serangan ikan hiu, masyarakat menjadi cemas dan tidak nyaman itu dalam melakukan kegiatan di pantai. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Ibu Rani R. Yunani, beliau dari WWF Indonesia Kantor Bali, yaitu dari program Sharks and Ray Conservation. Selamat siang, Bu Rani.
Ya, selamat siang.
Bu Rani, terima kasih sekali. Bu Rani, memang kalau di Indonesia saya jarang mendengar ya, tapi kalau di Australia itu kami ya lumayan sering lah mendengar, misalnya orang sedang berselancar terus diserang ikan hiu, atau pada tahun 2019 ini, baru-baru ini, itu kalau saya tidak keliru, di Margaret River itu juga terjadi bahkan dua kali itu. Bahkan sampai lomba berselancar itu dihentikan misalnya. Sehingga orang-orang itu menjadi tidak suka kan dengan ikan hiu itu, seolah-olah kan begitu. Padahal ikan hiu ini kan sangat penting bagi ke apa Ibu? Kesehatan lautan kita kan Ibu?
Iya, betul. Ya, kebetulan kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita jarang sekali ya, apa namanya, ada informasi atau berita yang peselancar yang memang digigit sama hiu gitu kan. Mungkin memang ada beberapa jenis hiu di Indonesia sama di Australia memang ada berbeda gitu kan. Nah, di lain sisi sendiri, kalau misalnya hiu kan sangat penting tuh buat ekosistem bagi laut kita kan. Jadi memang kita sendiri harus melindungi hiu sendiri gitu kan, kalau di Indonesia.
Ibu, mengapa hiu atau ikan hiu itu penting? Itu mengapa bagi ekosistem kita?
Iya, memang sebagian besar jenis hiu kan memang top predator ya, atau memang predator puncak. Dan ketika top predator puncak itu sudah tidak ada lagi di perairan laut, memang nanti akan mempengaruhi ikan-ikan yang di bawahnya. Makanya kalau kita bisa bilang food security-nya bahwa apalagi terutama Indonesia misalnya atau Australia, mungkin ya memang kita memanfaatkan ikan-ikan ya untuk menjadi makanan kita, keseharian kita gitu, sebagai makanan utama ataupun makanan kedua kita. Dan kalau misalnya hiunya tidak ada, lalu nanti akan mempengaruhi ikan-ikan di bawahnya sehingga ikan bawahnya juga tidak ada gitu. Nah, itu akan mempengaruhi populasi ikan di bawahnya.
Nanti dulu Ibu, ini sepertinya aneh kan, loh, ikan-ikan itu kan tidak dikeluarkan oleh ikan hiu kan, ibaratnya kan begitu. Mengapa justru kalau ikan hiunya tidak ada, lebih sedikit, malah ikan-ikan itu juga menjadi lebih sedikit Ibu? Harusnya kan menjadi lebih banyak, karena tidak ada yang makan kan?
Iya betul, jadi memang itu awalnya kan memang kita punya rantai makanan nih. Misalnya kita punya 4 rantai makanan. Seperti memang ada alga, kalau kita ada terumbu karang, itu kan ada alganya tuh. Nah, alganya tersebut kan dimakan sama ikan pemakan herbivore. Lalu herbivore itu akan dimakan sama ikan yang akan makan ikan herbivore tersebut. Lalu ikan itu akan dimakan lagi sama ikan hiu kan. Nah, ketika ikan hiunya nggak ada, tentu ikan yang akan dimakan ikan hiu akan lebih banyak kan. Tapi ikan yang banyak itu akan makan ikan di bawahnya lagi yang akan semakin sedikit gitu. Lalu selain itu, nanti alga di terumbu karang tersebut itu akan blooming, lalu itu akan terjadi tidak keseimbangan ekosistemnya. Jadi memang nanti akan ada yang tidak ada menjadi makanannya si ikan tersebut gitu. Jadinya akan berkurang populasinya.
Nah, itu jadi rantainya itu Ibu kan begitu.
Betul. Iya.
Namun demikian itu mungkin kita dapat membedakan dulu Ibu ya. Itu berapa jenis atau jenis apa saja yang memang sangat-sangat apa sebagai predator itu tadi, tapi jenis apa yang memang katakanlah agak jinak begitu misalnya.
Ada apa, sorry?
Jenis-jenisnya itu ikan hiu. Kalau ikan hiu putih kita tahu bahwa dia suka makan apa saja ibaratnya begitu.
Ya.
Tapi ada kan
ikan... Ya, memang kan... Ya.
silakan.
Iya. Iya, kalau misalnya di Indonesia sendiri, contohnya ya kita kisah karena di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia tuh kita punya 118 jenis hiu di Indonesia. Dan memang hampir lebih dari 50%-nya kan memang hiunya udah terancam punah juga kan. Nah, sebenarnya kalau hiu yang terancam punah itu ya memang hiunya memang predator. Dalam arti memang makan-makan ikan-ikan yang ada di bawahnya seperti apa namanya ikan-ikan karang juga termasuk salah satunya. Nah, case-nya memang kalau misalnya kayak ikan Great White Shark yang ada di Australia, memang itu memakan segalanya kan?
Jadi, betul.
Memang kalau... Halo?
Iya, betul Ibu.
Agak hilang suaranya. Iya. Jadi memang ya, memang kalau misalnya kita bisa lihat, memang hampir semuanya hiu di Indonesia itu khususnya, itu memang top predator juga gitu.
Nah Ibu, kalau biasanya ikan-ikan hiu itu kan kita kaitkan dengan penangkapan ikan hiu itu maksudnya, itu biasanya kita kaitkan dengan penggunaan siripnya kan begitu. Namun sekarang kalau kalau dulu kan seperti Tiongkok itu artinya itu pemakan ikan hiu atau pengguna sirip hiu yang sangat besar. Nah sekarang kan sudah dikatakan kalau tidak salah 2030 atau apa itu bahwa sudah tidak akan ada lagi. Itu ibaratnya kan begitu. Hong Kong tadinya pusat penjualan juga. Nah ini bagaimana untuk menyetop atau menghentikan usaha-usaha penangkapan ikan hiu yang hanya apa mengambil siripnya saja itu, Ibu?
Iya, sebenarnya kita case-nya karena sekarang saya lagi di Bali contohnya. Di Bali pun sebenarnya walaupun kita sebagai tourism place, bahwa orang-orang banyak yang datang ke Bali, tapi kenyataannya kan masih ada tuh beberapa restoran-restoran yang masih menyediakan sirip hiu. Sirip hiu tersebut sebenarnya ada dua nih. Penangkapannya yaitu penangkapannya memang ditangkap secara sengaja, diambil siripnya lalu badannya dibuang, atau memang ada tangkapan sampingan atau kita kenal sebagai bycatch. Jadi memang dia misalnya mau nangkap ikan tongkol misalnya,
masuk,
nggak sengaja nih ketangkap hiu gitu kan. Nah itu ada juga nelayan yang memang memanfaatkan semua badannya termasuk siripnya begitu. Nah memang kalau misalnya di peraturan Indonesia sendiri kita kan, kalau di Indonesia sendiri kita punya peraturan yang mengikat antar negara itu terkait dengan tuna sebenarnya. Jadi ada peraturan antar di Samudra Hindia bahwa ada peraturan yang tidak boleh menangkap hiu di mana siripnya itu diambil atau kita kenal dengan shark finning kan. Jadi itu sebenarnya ada peraturannya yang tidak boleh untuk penangkapan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bijak sebagai konsumen di Indonesia contohnya ataupun di Australia memang kita kalau bisa ya nggak usah makan sirip hiu gitu kan. Kita juga sering juga melakukan campaign-campaign bahwa ya kalau kamu tahu traceability-nya atau keterlacakan si hiu itu jenis apa, ya mungkin aja kamu mungkin bisa makan, bisa tidak gitu. Tapi lebih baik kalau misalnya kamu tidak tahu jenisnya, ya lebih baik tidak usah makan gitu. Apalagi itu menggunakan praktik-praktik yang bisa saja hanya shark finning gitu. Dalam arti itu akan badannya dilepas ke laut dan ujung-ujungnya akan mati karena hiu harus menggunakan sirip untuk... Ya. Sekalipun tidur gitu.
Nah Ibu, dari penjelasan Ibu tadi bahwa apa jenis-jenis ikan hiu itu walaupun di Indonesia sendiri mencapai 118 itu banyak yang akan mengalami kepunahan kalau tidak dilestarikan ibarat atau dilindungi ibaratnya kan begitu. Nah sekarang masalahnya bagaimana Ibu? Kalau yang kami sering dengar itu adalah penangkapan ikan hiu tapi di lautan yang jauh sana yang di dalam itu oleh pihak Jepang misalnya yang katanya untuk penelitian. Hmm. Tapi penelitian kok terus-terus menerus penangkapannya itu kan juga mustahil begitu loh Ibu.
Iya. Iya, sebenarnya kalau antar negara kita punya ada namanya konvensi namanya CITES ya. Jadi memang Convention International Trade Endanger untuk spesies gitu ya, endanger spesies.
Nah, itu Indonesia menandatangani nggak Ibu?
Iya itu termasuk. Jadi memang
Indonesia itu masuk memang, itu?
Itu masuk negaranya, masukkan CITES itu ada beberapa konvensi negara ya Indonesia masuk ke dalam situ, termasuk Jepang, termasuk Australia juga kan di dalam situ. Lalu biasanya ada beberapa negara yang memang mengusulkan misalnya oh saya mau melindungi spesies A, spesies B, spesies C begitu. Bahwa memang sudah melakukan kajian bahwa hiu ini memang ada penurunan populasi misalnya. Lalu nanti di CITES tersebut itu akan ada voting dalam situ bahwa negara-negara mana nih yang mau dan tidak. Nah biasanya kan Jepang tuh karena dia pemakan apapun gitu ya, dalam arti memang dia kebutuhan untuk seafoodnya tinggi. sehingga memang dia rata-rata menolak gitu biasanya. Nah, tapi ketika saya tes itu sudah disahkan, lalu misalnya spesies ini harus diatur begitu, ya negara Jepang pun harus ikut gitu.
Harus tunduk seharusnya spesies, kan Ibu? Seharusnya.
Ya, betul, ya. Harus dulu. Ya. Betul, ya. Nah, itu makanya ada sekian banyak jenis hiu, memang kita pun di CITES pun sendiri, sekalipun di konvensi dunia ini, masih ada beberapa jenis aja yang masih dalam diatur ya. Bukan dilindungi penuh, tapi diatur. Dalam arti beberapa negara tidak dilarang ekspor misalnya, kalau di Indonesia sendiri. Ataupun ada juga yang negara-negara lain yang memang dilindungi contohnya gitu. Tapi ya, harus ada peraturan CITES itu per spesies.
Ibu Rani R. Yunani, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya. Walaupun banyak sekali yang Ibu dapat jelaskan, tapi mungkin kita bicarakan di lain kesempatan. Selamat siang Ibu Rani.
Iya, selamat siang.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.